Blízká setkání na dvojce.
My přejeme krásné první červencové dopoledne, milí posluchači. Sběratelství antikvárních předmětů používaných v kuchyních a jídelnách je koníček, který není až tak neobvyklý. Když se k tomu ale ještě přičte silná vášeň pro staré recepty, která se projevuje například přípravou nadívané kančí hlavy, je jasné, že se dostáváme k osobnosti více než zajímavé. Má-li nadto dotyčný zálibu v prudce elegantní módě, kterou neváhá korunovat třeba leopardím kožichem, máme o témata k diskusi nepochybně postaráno. Vinař, archeofil a bloger Vítězslav Ivičič alias Staromilec je hostem dnešních blízkých setkání. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Vítězslav, jak to vypadá ve vašem rodinném vinařství s úrodou po letošních jarních mrazech? Bude to optimistická sklizeň, anebo nás čeká smutný rok na podzim?
My to vždycky rádi hodnotíme až potom na podzim během vinobraní. Mrazy se nám naštěstí vyhnuli, ale záleží, jestli bude deštivý podzim nebo slunečný.
Takže modlíme se za počasí ještě, ale může to dopadnout dobře. Není to úplně ztracené.
Mělo by to dopadnout dobře.
Platí vaše vášeň pro všechno staré i v případě vína, nebo si rád dopřejete i nějaký mladší roční klidně? Ptám se stále na víno.
Mám rád mladé víno. Nevím, možná je to na další diskuzi, ale spousta lidí preferuje spíš to starší, nebo i když teď se do oblíby zase dostávají svatomartinská vína a podobně, tak myslím, že to mladé víno je taky velice dobré.
Tak to je dobrá zpráva pro nás, protože sklizeň očekáváme slušnou a můžeme pít i mladé víno, to říká můj dnešní host, archeofil, bloger Vítězslav Ivičič alias Staromilec. Je to tak a dneska je to blízké setkání s vinařem, archeofilem a blogerem Vítězslavem Ivičičem alias Staromilcem. My jsme si povídali o vinohradu, o vašem rodinném vinařství. Přemýšlím, u člověka, který má rád, miluje takovou extravagantní eleganci, přece jenom v tom vinohradě je potřeba mnohé udělat ručně. Jak vypadá Vítězslav Ivičič, když jde s motykou do vinohradu? Máte na sobě něco elegantního, nebo aspoň slaměný klobouček? Jak vypadá outfit, který je připravený pro práci na vinici?
Mám slaměný klobouk, mám montérky a nějaké špinavé tričko, takže vypadám úplně normálně jako každý dělník z vinohradu.
Takže není to na fotografii na Instagram.
Schválně tam tady někdy dám, no.
Dobře. Tak se budeme těšit. Zaujala mě jedna věc, když jste říkal, jak byste rád vypadal, co by starší muž. Myslíte, že se vám podaří vypadat v tom seniorském věku jako Hercule Poirot, jako bylo vaše vyslovené přání?
Myslím, že to se asi nestane. Už teď se ta moda změnila, takže všichni nosí jenom teplákovky a hlavně ti 20-letí nosí takové oblečení, které my jsme nosili na základní škole do hodin tělocviku. Takový ten styl, prostě vytažené bílé ponožky až ke kolena a sportovní běžecké boty a podobně. A myslím, že za dalších x let možná už takové oblečení bude neexistovat.
No, nehledě na to oblečení, přece jenom Hercule Poirot si představu jako takového toho drobného, zavalitějšího belgického policejního inspektora. Vy máte 1,90 m minimálně, no. Takže už jenom tím byste neodpovídal tomu obvyklému habitu, jak vidíme tohohle toho slavného detektiva. Mluvíme o vaší zálibě, o vaší vášni ke všemu starému. Vaši zálibu v těch antikvárních předmětech zrodila vlastně babičina domácnost, podle toho, co jste říkal. Jak by se dal charakterizovat ten moment, kdy si člověk uvědomí sám na sobě, že je staromilec, že má rád ty věci? Ono to přichází nějak plíživě, nebo byl nějaký jeden evidentní vysledovatelný moment, kdy jste si říkal, aha, tak tohle je moje zřejmě vášeň a možná to bude i životní styl?
Mně se to líbilo už odmala. Já nevím, proč to bylo právě těm babičkama, že, nebo taky jsem nad tím přemýšlel, proč, proč se mi líbily zrovna ten starý nábytek, broušené sklenice a tak. Nevím, jako většina lidí je vystavená tomu, že jezdí k babičce, kde mají nějaké staré věci nebo mají staré věci na chatě, ale spoustě lidí se to nelíbí, nebo to mají jenom takové, jako, že to je u babičky, ale doma to chci mít moderní a mně se vždycky líbí staré věci už tím designem, ale tím, že je zatím určitá kvalita nebo lidská práce, že je to ručně udělané a není to takový ten prefabrikát z nějakého řetězce nebo z továrny.
Je to ta poctivost, co vás na tom taky přitahuje? Řemeslnost a dlouhověkost těch věcí, že vydrží, že přetrvají to užívání.
Ano, a když se mi to nelíbí, tak to potom už zase dal jako někomu darovat nebo prodat. Není to prostě ten ošklivý střep někde z laciného obchodu.
Nutno všem říct, že vy nejste sběratel, který by ty věci jenom vystavoval, vy je používáte, čili používám, vystavujete je tomu, k čemu jsou vlastně původně stvořeny. Jak u vás šel ten zájem? Vy máte velkou sbírku kuchařek, máte taky velkou sbírku nádobí. Čím to začalo? Co byl ten první moment? Co byl ten první sběratelský předmět?
To úplně nevím, já jsem už odmala tahal různé věci někde, co jsem našel, nevím, na smetišti nebo
co na to říkali rodiče, Vítězslave?
No, ti teď už asi rezignovali, ale vždycky mi říkali, že už toho mám příliš a na co někdo potřebuje 10 jídelních souprav nebo 150 skleníček a tak. No.
Jak jste to vysvětlovával rodičům?
Mě vždycky líto tam ty věci nechat, třeba na tom blešáku nebo na sběrném dvoře a podobně a říkám si, to se vyhodí nebo si to vezme někdo, kdo to neocení, tak to je prostě škoda.
Adekvátní tomu odívání, o kterém jsme mluvili v počátku, je vlastně i logická, v tom smyslu je prezentace jídla. Ke stolu s antikvárním porcelánem a stříbrnými příbory si jenom obtížně usednete v teplácích. Není ale nejčastějším důvodem absence těchto věcí nedostatek času, že zkrátka nemáme čas, že bychom možná rádi takhle stolovali v pěkném prostředí, hezky prostřený stůl, krásně prezentované jídlo i hezky oblečení, ale není na to pokdy. Jak to řešit vlastně, tuhle tu otázku toho nedostatku času?
Já myslím, že člověk může najít nějaký kompromis. Já teda žiju sám, tak jasné, že když má někdo třeba děti nebo hodně dětí, tak asi nemůže mít doma bílý ubrus. Ale můžete si koupit i dostupný hezký porcelán a to psala už Ertigová, že když dáte na stůl bílý ubrus doprostřed květinu a dáte tam jídelní soupravu, kde jsou všechny kusy stejné z té jedné řady a hezky to srovnáte, tak to vypadá úplně jinak, než když jíte v obýváku na gauči něco z papírové krabičky, kterou vám přivezl kurýr.
Říká můj dnešní host, vinař, archeofil a bloger Vítězslav Ivičič alias Staromilec. V dnešních blízkých setkáních si povídám s vinařem a food blogerem Vítězslavem Ivičičem alias Staromilcem. Mám pocit, že i ten fakt, že z vašeho rodného kraje pocházíte z Průšánek, to je do metropole bývalého mocnářství, co by lehkým kamenem dohodil, řekněme, to i to mohlo přispět k tomuto typu noblesy a estetiky, kterou obdivujete a kterou je Vídeň nepochybně protchnutá?
Myslím, že to tam si vliv vůbec nemá. Ale moje babička jako z taťkovy strany byla taková elegantní dáma, i když musela za minulého režimu pracovat v obchodě a podobně, tak že doma nosila pracovní oblečení a šatovku, ale když byla nějaká sváteční příležitost, tak se krásně oblékla a doma dbala na to, aby byl vždycky na stole ubrus, abych správně držel příbor a vždycky dávala čaj s mlékem, protože se narodila v Americe, tak měla takové trošku jiné zvyklosti a byla asi trošku jinak vychovávaná.
A já myslím ale, že ten kraj je vlastně protchnut potomky lidí, kteří sloužili kdysi ve Vídni nebo u panstva, takže může to tam být jako trochu přítomné, ta chuť si prostřít a udělat si to krásné u toho jídla, protože krom toho, že se tam taky dobře hoduje, tak se tam tvrdě pracuje, takže lidi se chtějí odměnit potom. Že?
Asi ano.
Takže kus té vídeňské noblesy, myslím, že tam může někde být stopově přítomný. Přemýšlím, jestli ta blízkost k těm rakouským hranicím, jestli vás vedla ke studiím germanistiky, byla to chuť poznat právě i tuhle tu kulturu, porozumět jí, chápat ji intenzivněji.
Já jsem předtím chtěl na střední školu v Rakousku, 5 let na hotelovku a potom jsem chtěl studovat ještě v České republice, abych se dostal i mezi, řekněme, své vrstevníky a abych se naučil ještě něco dalšího než to vinařství nebo hotelnictví a turismus. A navíc Rakušané, když jsou takový jako slušní a neřekl bych přátelští, je spíš takový jako korektní a slušní, ale nejsou moc přátelští, jako že bychom se tam s nimi zkamarádili a tak. Takže jsem chtěl vyrazit i mezi normální lidi svého věku.
A naplnilo to ten váš cíl? Potkal jste se se svými vrstevníky, s normálníma lidma?
Potkal a myslím, že je super studovat, protože se naučíte určité samostatnosti, když jete ve městě daleko od rodiny a není to tak, že byste se vraceli domů, kde máte navařeno a vypráno a maminka se vás postará a musíte si ty věci vyřizovat sami. Ne?
A proč vlastně padla volba na tu rakouskou hotelovku? Proč právě tam a ne teda někde v tom našem kusu Moravy?
Protože české školy, myslím, že jiné než hotelovky, zůstaly někde v dobách socialismu a že ta výuka není asi úplně dobrá. A byla tam ta možnost, jo, kdyby to nešlo, nebo to bylo složité, nebo to bylo třeba státní škola, která by byla soukromá škola, která by byla hrozně drahá, tak by to bylo něco jiného, ale je to normálně státní škola, kterou se může přihlásit asi každý, kdo chce.
Jak jste na tom byl s jazykem před nástupem do školy? Bylo to odvážný krok, protože jste neuměl dokonale, anebo to bylo perfektní a bylo to pro vás?
Ne, bylo to náročné, hlavně z začátku, protože asi každý, kdo se učil cizí jazyk, tak ví, jak se to učí na českých školách. On to asi nějak nejde. Potom ta realita, jak se opravdu mluví, je jiná, než jak se to učí ve školách. No, spisovná čeština taky vypadá jinak, než když potom přijete do Brna, do Prahy, do Ostravy nebo kamkoliv. Nikdo nemluví tak, jak se mluví správně spisovně.
Ano, vy jste zmínil zrovna takové regiony Brno, Ostravu, tam opravdu se spisovnou češtinou asi úplně nepochodíte.
No, já bych řekl, že právě na Moravě se mluví spisovně než v Praze. Mě každý říká, je, ty mluvíš tak spisovně, ty jsi z Moravy.
Vy jste zmínil to chování rakouské většinové společnosti, že je takové korektní, že dodržují etiketu jako jistý formální systém pravidel chování. Někteří vnímají jako něco, v čem se můžou ztratit. Vy jste o tom dost pěkně mluvil jako o jakési efektivní obraně proti vzniku nechtěných a kolizních situací ve společenském styku. Je bonton něco, co by se mělo při výchově vštěpovat mladým lidem daleko intenzivněji? Nebo jste už zlomil hůl nad současnou mladou generací a je to téměř zbytečné?
Já myslím, že už jsem asi zlomil hůl, ale stejně si myslím, že to je důležité. Ono, etiketa není něco, co vás obtěžuje, ale je to, řekněme, jako pravidla silničního provozu. Prostě pokud chcete jezdit autem, musíte znát pravidla silničního provozu. Pokud chcete chodit do společnosti, tak byste měl vědět, jak se chovat, jak se oblékat. Chápu, že už to není tak, jako řekněme, před 100 lety, ale pořád platí určitá pravidla, ale jde vidět, že lidé polevují a i ta společnost se tomu uspůsobuje a všechno upadá, i řekněme, třeba to prostírání stolů v restauracích nebo obsluha. Řekněme 15 lety nebo před 20, kdy jsem šel s rodiči do nějaké jako lepší restaurace, tam měli bílé škrobené ubrousy, bílé ubrousky, ty číšníci bylo vidět, že to mají v krvi, umějí flambovat před hostem a podobně. A dnes do těch drahých restaurací chodí zbohatlí ajťáci v teplákovkách, kteří mají lokty na stole a mají tam nádobí, nebo místo nádobí tam mají kus dřeva a další jídlo jim přinesou na kusu břidlice a podobně. No.
Říká trochu skepticky můj dnešní host, vinař, archeofil a bloger Vítězslav Ivičič, alias Staromilec. Posloucháte Dvojku, posloucháte Blízká setkání dnes s vinařem a foodblogerem Vítězslavem Ivičičem alias Staromilcem. My jsme zmínili ten fakt, že sbíráte také staré kuchařky, těch máte ke 200. Určil jste si za sebe nějaký limit, za který už nehodláte jít, anebo dokud budou k mání a budou zajímavé, tak prostě budete sbírku rozšiřovat?
To druhé, dokud budou k mání, tak taky budu rozšiřovat, ale je to tak, že ty starší kuchařky, mě teda zajímá hlavně 19. století, tak když se hůře schánějí. Kde jsem v poslední době nesehnal už jako dlouho nic moc zajímavého.
Takže máte absťák už teďka.
Takže ano.
Brouzdáte po bazarech, po antikvariátech,
ano,
hledáte poklad.
Po internetu a hledám, co a nikde se nic neobjevuje. No.
Kde je vlastně lze nejčastěji najít, aniž bychom teda nedali tip vašim konkurentům, kteří schání to tež?
Není to úplně jednoduché. Prostě musíte opravdu prohledávat internet, já nevím, stránky typu Aukro nebo S-Bazar a tady ty různé internetové inzertní stránky a hledat prostě něco jako stará kuchařka. Ale jo, máte tam prostě tisíce kuchařek, spousty z dob, nevím, 50. let nebo z 80. prostě takové ty
20. století, myslím.
20.
No,
století,
což není až tak cené.
Ale ty starodávné najdete spíše zřídka.
Stalo se vám někdy, že jste nalezl nějaký takzvaný poklad na půdě, že třeba někdo vyklízel dům po babičce, prababičce, pradědečkovi a tam odtamtud vytáhl něco takového, co právě vás zajímá?
Jako párkrát jsem byl při vyklízení domů nějakých známých nebo mi něco nabídli, ale asi to nebyl úplně, nikdy tam nebyl žádný poklad.
Obecně tradovaná představa o kuchařkách toho 19. století je takovéto klasické retigové, vraž tam hroudu másla a tucet vajec. Je to skutečně reálný jazyk kuchařek té doby, anebo je to takový spíš opakovaný mýtus, který si tady uchováváme?
Ten jazyk je reálný, protože už předtím Václav Pacovský, který napsal, nebo který vydal takovou tu první českou moderní psanou kuchařku a po něm byla retigová, tak oni vlastně razili tu cestu českého jazyka, protože tam byla spousta výrazů, pro které v té době čeština třeba neznala výraz, nebo nebyl úplně rozšířený.
To byly německy jenom.
Většinou všechno bylo v němčině a to jsem zapomněl, co jsem chtěl říct.
Ten jazyk?
Jsem se vrátit těm vejcím, že ono je to na jednu stranu trochu mýtus, protože ty recepty, které tam retigová popisuje, jsou třeba pro 12 osob. Takže ono jak vypadá, když děláte nějaký, řekněme, nákyp nebo puding pro dnešní 4 nebo 5 osob a když to děláte pro 12 nebo pro 14 a je to prostě v obrovské 2,5 litrové míse a Zrovna u těch vajec je teda zajímavé, že dříve se z nějakého důvodu hodně používalo, nebo se jich používalo hodně a potom za první republiky, když byla hospodářská krize a začaly vycházet kuchařky pro takové ty nižší nebo střední vrstvy, tak už tam těch vajec v receptech výrazně ubylo.
Respektuje se dostupnost surovin, no, to je zkrátka asi logický jev, který se na tom dá vysledovat. Jsou vlastně všechny ty tehdy popsané recepty dneska realizovatelné, anebo některé suroviny zkrátka už nejsou k dostání, protože třeba zdroj masa je chráněn, nebo něco obdobného?
To je dobrá otázka, teda nejenom kvůli tomu, že některá ta zvířata jsou chráněná, nebo to maso už prostě není tak, řekněme, dostupné. Třeba když se podívám do kuchařské knihy od Jermářové z roku asi 1900, tak tam máte pár řádků v receptu z vepřového masa a to tam máte i vařenou hlavu a nožičky a podobně. A pak tam máte asi 4 sloupce telecího masa. Protože telecí bylo tehdy prostě to levné, dostupné maso už v dobách Rettigové kolem, prostě během celého 19. století a ještě do začátku 20. A pak jsou tady taková jídla, která už dneska neděláme, protože ty suroviny nejsou, řekněme, zajímavé. Třeba kompoty dneska nikdo nedělá, protože si můžete celý rok koupit čerstvé ovoce, které sice chutná hnusně, ale máte pocit, že jíte asi zdravěji, když nejte to ovoce naložené v cukru. Nikdo dneska nedělá nákypy, nebo dělá se ta velikonoční jakože nádívka, která se do ničeho nenadívá. Je to vlastně nákyp. Akorát se to dělá prostě v pekáči a ne v té pudinkové formě a tak.
Pokud by bylo možné jakýkoliv z těch historických receptů, které máte rád dneska realizovat, bez ohledu na to, jestli jsou dostupné suroviny nebo ne, co byste si, dneska je pondělí, co byste si dneska udělal k večeři třeba?
Nevím, jestli dneska úplně k večeři, ale řekněme, že pro nějakou návštěvu bych chtěl udělat někdy bych chtěl udělat labuť. To není jenom jako, že bych měl tu touhu prostě sníst labuť a ochutnat to, ale mě to zajímá vždycky z toho, řekněme, technologického hlediska. Vlastně ona se musí ve správnou dobu zabít, že aby nebyla stará, potom se stáhne se kůže z toho krku, pak se vytvoří taková kovová konstrukce, kterou na tu pečení přiděláte a na to naaranžujete tu opeřenou hlavu, takže podáte vlastně pečinku z labutě, nebo oni se dělají, já jsem dělal třeba bažanta a další ptáky a k tomu dáte potom tu opeřenou a teplně upravenou hlavu a pořád je ocas.
Takhle něžně vyděsil všechny ochránce zvířat můj dnešní host, vinař a foodbloger Vítězslav Ivičič alias Staromilec. Je to tak a dneska je to blízké setkání s foodblogerem Vítězslavem Ivičičem alias Staromilcem. Stává se vám někdy na zámcích a hradech, když tam jdete jako návštěvník, že objevíte nějaký předmět, který jste doposud neznal, anebo naopak třeba, že poodkryjete průvodcům pravý smysl a účel nějakého kousku z hlediska nádobí a vybavení kuchyňského a jídelního?
Spíš se mi stává, že ti průvodci, nebo řekněme ten kastelán, nebo někdo, kdo má na starosti ty sbírky, neví. Jednou jsem tak v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, já jsem nějakou poznámku k něčemu, k tomu výkladu, jako já se snažím vždycky slušně, aby se ten člověk jako neurazil, že nemám jenom blbé připomínky, ale že to myslím dobře. A měl tam takovou zvláštní mísu a tam byla na chlazení skleniček, že na to má takový zvlněný okraj a do těch jakoby vlnek nebo do těch výklenků se uchytila vinná sklenička.
Jako naležato, že tam jsou.
Jakoby ano, naležato nebo svisle a ta nádobka vlastně té sklenky, do které se potom leje víno, byla ponořená v ledu. A nebo ještě na zámku ve Vizovicích, tam prý už od dob socialismu mají napsané v nějakých těch svých materiálech, že takový louskáček je prý na mořské plody. Já jsem říkal jednou té kastelance, že ne, já myslím, že to bude na ořechy, protože neexistuje žádný mořský plod nebo korýš, který by se takhle jako
tím na louskáčkem musel, jasně. Je to zvláštní, spousta těch předmětů, které byly užívány tehdy zcela běžně, tak dneska neexistuje, protože buď zmizela potřeba to užívat. Zejména v tom nádobí, to je mě zaujala třeba forma na zmrzlinu ve tvaru chřestu, kterou máte ve své sbírce, nebo speciální šálek pro pány s knírem. Co v tomto smyslu nejkurioznějšího držíte ve své sbírce? Co tam máte takového nejzajímavějšího, co už dneska vlastně se nepoužívá?
Myslím, že jedno z nejzajímavějších věcí bude asi právě taková jako souprava na konzumaci ořechů. A mám dokonce speciální misku, ta teda jako můžete dát do jakékoliv misky, ale tato má podobu té ořechové skořápky a na straně je takhle jako stylizovaná větvička, na tu pověsíte louskáček nebo dva. A ještě k tomu existovaly takové speciální jakoby jehlice, kterým jste si potom při... Jo, že spousta lidí si myslí, že šlechta jenom hodovala, nechala se obskakovat, že jim tam ty ořechy nosili už vyloupané. A oni si vlastně každý rozloupl a pomocí té jehlice vydloubil to jádro ze skořápky a mohlo si tím i oloupat tu hnědou hořkou slupku.
Jak se vlastně, když mluvíme o tom, že byly různé přípravky na konzumaci různých potravin, tak samozřejmě logické je taky, že ten technologický pokrok se dotknul i nějakého přístrojového vybavení v těch kuchyních. Je to možné vysledovat v těch kuchařkách postupné zavádění tohoto vybavení do kuchyní, že to mělo vliv na charakter receptů?
Já myslím, že to mělo hlavně vliv na usnadnění práce té hospodyně, protože dneska si lidé řeknou, jo, že nejdříve byly utlačované, byly zavřené v kuchyni, ale to není jenom tím, že by jako je tam někdo držel a nutil je k tomu, ale prostě ta práce v domácnosti byla náročná. Vemte si, že třeba moje babička neměla ještě ve 40. letech doma elektřinu, protože to prostě nebylo. A ty, když doma nemáte elektřinu, tak nemáte světlo. Ještě na začátku 20. století spousta lidí na vesnici neměla nejen tekoucí vodu, ale ani ten odpad, jako kam by tu vodu vylévali. Takže oni všechnu vodu museli nanosit do kuchyně, ohřát, potom ji zase vynosit pryč. A kamna nebo takové ty sporáky v dnešním slova smyslu se také rozšířily až třeba v tom jako 19. století, jo, trouby, a pak tady máme ty úplně jako moderní zlepšováky, jako nějaké loupače, brambor a šlehače a mixéry, aspoň mechanické nebo nějaké jednoduché, ale hrozně to usnadňovalo v tomhle práci.
Já myslím, že velkou revoluci ve způsobu přemýšlení o surovinách určitě způsobily lednice. Ve chvíli, kdy máte lednici, tak vlastně nakupujete jinak, jinak s těmi věcmi zacházíte. Je tohle to třeba zlom v tom domácím vaření, vynález a rozšíření lednice?
Na to bych zapomněl, to máte pravdu, že dříve ty hospodyni museli chodit denně nakupovat nebo denně každé jídlo znovu prostě uvařit. Každý den se prostě vařil vývar, nebo řekněme v těch měšťanských nebo bohatších rodinách. Nebo z Anglie mám doklady o tom, že jim to jídlo vlastně do těch městských bohatých domů dováželi několikrát denně. Každý den jim tam prostě vozili čerstvé mléko ráno a v poledne a maso a zeleninu a všechno každý den několikrát. A že to nebylo tak, že si jako jednou týdně uděláte velký nákup, máte to v lednici a postupně to z toho berete.
Říká o technologickém pokroku v kuchyních můj dnešní host, foodbloger Vítězslav Ivičič alias Staromilec. Vinař, foodbloger a archeofil Vítězslav Ivičič alias Staromilec je dnešním hostem blízkých setkání. My jsme si povídali o uchovávání potravin v tom předchozím vstupu, o uchovávání potravin v druhé polovině 19. století, o nástupu lednice. Další parametr, který je dneska obtížně představitelný, je výhradní sezónnost. Vlastně my jsme zvyklí, že rajčata můžeme mít celý rok, ale v těch kuchařkách, které čtete, znáte a máte doma, tak předpokládám, že jsou jak ovoce, tak zelenina, výsostně sezónní záležitostí. Hrály nějakou významnou roli v těch kuchařkách, anebo je to opravdu marginální věc, protože byla k dispozici jenom chvilinku?
Já myslím, že to hlavní je to, že lidé si ty sezónní potraviny vychutnávali a mnohem více si toho vážili než dnes. Například staré kuchařky se vůbec nevěnují listovým salátům. Ty dneska jedí všichni, vlastně listí s olejem a podobně. Tehdejší knihy se tomu skoro nevěnují, protože zrovna toto bylo v době jako toho květu nebo zrání jenom řekněme týden, dva, prostě někdy v červenci. Jinak se zelenina uchovávala zavařováním nebo
mluvili jsme o těch kompotech, o marmeládách, o tomhle
způsobu. Musela se různě konzervovat, nakládat do octa nebo ovoce, že, do těch kompotů a podobně. Třeba takový hrášek nebo květák platili za jako luxusní zeleninu, protože rostly taky v určitou sezónu a tehdy byly obtížné vypěstovat bez různých chemických látek, tak jak je to dneska, že se všechno ošetřuje. Prostě v zimě byly zabíječky, na podzim byla zvěřina, všichni se těšili na to, až bude ta sezóna. A ono to není zas tak jako dávno, kdy přišla tady ta globalizace a té dostupnosti všeho. Třeba teďka on chodil v kroji a když chtěl prosadit, aby ty hody přesunuli z listopadu na srpen, tak ti starší byli proti, protože říkali, že v srpnu ještě nebudou vykrmené husy, které se na ty hody tradičně jí. Jo? Takže a to bylo v 80. letech, takže to není zas tak dávno, kdy když si toho ještě lidé vážili.
Ten zemědělský rok vlastně diktuje to, jak to,
ano, ten
jak
diktoval
to spolu s tím církevním, pochopitelně. No. Pro mě bylo překvapení, když mluvíte o tom vlastně o využívání těch čerstvých surovin, že i většina salátů nebyla z té čerstvé zeleniny, ale z tepelně upravené. Mm-hmm. Platí to, že dneska objevujeme způsoby ukládání potravin, které tehdy byly běžné? My jsme mluvili o kompotování, nějaké sušení ovoce, fermentování. Je to všechno to, co je přítomné v těch kuchařkách, tyhle ty způsoby, které zažívají dneska renesanci?
Já myslím, že z toho, co jste jmenoval, zažívá renesanci jenom to fermentování. To je dnes oblíbené a jinak kompoty asi se moc velké oblíbě netěší, taky nikdo už dneska moc nezavařuje, protože ono taky, když jste ve městě a musíte si tu zeleninu nakoupit někde na trhu, tak se to asi prodraží a je pro vás výhodnější a levnější koupit si nakládané okurky už že, ve sklenici hotové. A no, právě tady ta jako hodně to mění nebo ten způsob, jakým dneska dokážeme uchovávat nebo zpracovat potraviny, hodně změnil to, jak se ten vývoj vaření nebo gastronomie změnil. Jenom těch chutí, ale i té technologie nebo práce té hospodyně a tak.
Čiže to je parametr, na kterém se významně podepisuje ten technologický pokrok, který v kuchyni a v profesionálním gastronomickém provozu je.
Většina těch salátů byla zvařené, řekněme, kořenové zeleniny nebo zděli masové saláty, často s majonézou, takže něco jako máme dneska pařížský vlašský salát a to je dneska spíš...
Takže je to salát, můžeme to vnímat jako salát. Předpokládám, že všechny ty knižní kuchařky, které vy máte ve své sbírce, jsou odrazem kuchyně střední a vyšší společenské třídy. Existují nějaké i pro chudé, nějaké takzvané ty levné kuchařky?
To
se nezaznamenávalo?
V 19. století úplně ne, ale potom třeba v době první světové války začaly vycházet takové ty válečné kuchařky nebo úsporné kuchařky. A to bylo potom až za první republiky, kdy právě kuchařky začaly cílit i na ty nižší vrstvy a často šlo o to, jak ušetřit, jak všechno zužitkovat, jak uvařit z levných nebo z mála surovin. Aby to jídlo nebylo jenom hezké a řekněme honosné, ale aby se z toho opravdu najedli i ti chudí lidé. No.
Ano, tím pravým opakem těch úsporných kuchařek jsou hostiny takzvané Schauessen. Hostiny, na níž byly pokrmy určené toliko k potěšení zraku. Má to smysl výhradně estetický, že sedí a sledují ty food instalace? A nebo to bylo něco, co mělo povzbudit právě chuť k jídlu a pak přišlo to skutečné jídlo, které bylo k jídlu?
Dříve se to jídlo podávalo tak, aby lidé se tam nesnažili zakrývat, co to je, a spíš to dávali na odiv. Že když jste viděli právě třeba upečenou paštiku, jako ten masový koláč, tak se dala nahoru hlava a peří bažanta, aby ten host viděl, že zřejmě, to je bažanta. A samozřejmě důležitá byla ta estetická stránka, že to napřed zdobil ten stůl a postupně se k tomu ti hosté projedli. Ono, já jsem slyšel názory, že Schauessen, tedy to jídlo k dívání, že bylo pouze na ozdobu, ale jakože se to prý nejedlo, ale já myslím, že to jedlo, prostě ta šlechta nebyla tak rozhazovačná, jak si někteří lidé mohou myslet.
Takže byla by škoda plýtvat i v případě těch velkých zámeckých domů.
No to určitě.
Říká můj dnešní host, vinař, archeofil a foodbloger Vítězslav Ivičič alias Staromilec. V dnešních blízkých setkáních si povídám s foodblogerem Vítězslavem Ivičičem alias Staromilcem. O jídle jste začal blogovat evidentně úspěšně, nebo jste držitelem ocenění Objev roku za rok 2023 v rámci udělování blogerských cen. Vy ale nejste úplným nováčkem na tomto poli, úplným velkým objevem. Jak dlouho to je vlastně, co vznikla vaše potřeba a touha psát o jídle a o věcech s ním spojených?
Já myslím, že jsem začal v roce 2020. A mě teda velice překvapilo a zarazilo, že vybrali zrovna mě, protože já nejsem takový ten typický foodbloger, který udělal ty populární recepty, které si může úplně každý uvařit, protože většina lidí asi nebude doma dělat nadívaného bažanta nebo nadívanou kančí hlavu. Ale potěšilo mě, že si toho všimli a že tu moji snahu jako zpřístupnit historické recepty a to vaření veřejnosti, že se jim to líbilo. No.
Já myslím, že uspěla ta jinakost, ta unikátnost, protože tomuto se asi nevěnuje u nás příliš mnoho lidí. Právě no, historickým receptům a jejich realizací.
Proto jsem s tím začal, protože když dělá starý recept nějaký, řekněme, známý kuchař v televizi, tak si vybere něco nadčasového a jednoduchého a ještě to naserví moderním způsobem. Takže to, že je to autentikové, je úplně jedno, protože by to mohlo být klidně z dnešní doby. No.
Jasně. Já jsem zmínil také v samotném úvodu, že jste komentoval i módu a její dopady na atmosféru v našich českých ulicích. Komentoval jste je i ve vašem dalším blogu Czech Fashionistas Diary. Máte za to, že stav českých šatníků má vzestupnou tendenci, nebo jsou časy outdoorových kalhot a kombinace turistické sandály plus ponožky minulostí, anebo je to jev, který soustavně sytí naše šatníky?
Myslím, že nějaký vzestupný jev tam možná kdysi byl, ale zase se to tak nějak asi zhoršilo, nebo nevím, tou globalizací, protože dnes, když se podíváte kolem sebe, tak všichni chtějí být originální, ale když se podíváte, tak všichni padají úplně stejně. A to mě hlavně u té mladé generace, u těch, řekněme, 20-letých nebo puberťáků zaráží, že když jsem chodil na střední, tak tam byli takový ti repeři a skejťáci a rokeři a já nevím prostě co, šampóni, takový ti nafintění a dnes vypadají úplně všichni stejně a poslouchají úplně stejnou hudbu. Že nevím, jestli tam nějaká jako variace.
Máte za to, že kultivace v tom odívání by mohla vést i ke kultivaci lidských vztahů?
Já myslím, že ano, šaty dělají člověka.
Věříte tomu a řídíte se tím?
Určitě, když jste hezky oblečete, tak se chováte lépe, než když jste hnusně oblečený.
Tak doufám, že to takhle funguje, že to k tomu nesporně povede. Sledujte každopádně mého dnešního staromilce na jeho Instagramu, protože tam se jistě tipy na to, jak se oblékat, dozvíte. Já vám děkuji, Vítězslave, že jste přijal mé pozvání do blízkých setkání. Přátelé, před námi jsou ještě polední zprávy a pak se na vás těší Honza Kovařík a jeho Byl jednou jeden rok. Díky vám, pozdravujte na Moravě zpátky a těšíme se na tu bohatou sklizeň.
Děkuji za pozvání. Mějte se hezky.